Ir noslēgušies 27. Vispārējie latviešu dziesmu un 17. Deju svētki. To laikā notikuši 60 pasākumi 20 dažādās vietās. Piedalījās vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku no 23 valstīm, bet skatītāji ir bijuši vismaz pusmiljons. Mediķi, policisti un ugunsdzēsēji stāsta, ka svētku laikā nav bijuši būtiski pārkāpumi. Svētku organizatori rīkos īpašu konferenci, tajā izvērtēs pieļautās kļūdas un meklēs veidus, kā tās nepieļaut turpmāk. Organizatori arī sacījuši, ka jau tagad jāsāk gatavoties nākamajiem dziesmu svētkiem. Cilvēki ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem var pieteikties bezmaksas izglītībai. To piedāvā Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Mācības pieejamas gan profesionālās, gan augstākās izglītības līmenī. Piedāvātas kopumā 17 dažādas mācību programmas. Tās ne tikai dos iespējas atrast darbu, bet arī iekļauties sabiedrībā. Mācību vide ir pielāgota audzēkņu un studentu nepieciešamībām. Ir pieejami dažādi speciālisti, dienesta viesnīca, karjeras konsultācijas un prakses vietas. Vizītē Latvijā šodien bija ieradies Kanādas premjers Justins Trudeau un aizsardzības ministre Anita Ananda. Viņi tikās ar Latvijas augstākajām amatpersonām un apmeklēja militāro bāzi Ādežos. Trudeau arī paziņoja, ka Kanāda palielinās Latvijā izvietoto karavīru skaitu. Tas esot apliecinājums Kanādas nodomam stiprināt ne tikai Latvijas, bet arī visa NATO austrumu flanga drošību un aizsardzību. Latvijas premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības sacījis, ka arī Latvija turpinās ieguldījumus aizsardzības spēju stiprināšanā. Viņš piebilda, ka jaunais militārais poligons Sēlijā varēs uzņemt krietni lielāku karavīru skaitu. Ir arī plānots iegādāties papildu gaisa un krasta apsardzības sistēmas un tālas darbības raķešu artilēriju. Rīt Lietuvas galvaspilsētā Viļņā sāksies NATO valstu līderu sanāksme. Tā norisināsies divas dienas. Paredzēts, ka sanāksmē piedalīsies pārstāvji no 48 valstīm. Lietuvā jau ir ieradies ASV prezidents Joe Bidens. Bet šodien Lietuvas Nacionālais kiberdrošības centrs ziņoja, ka dažādas tīmekļa vietnes un radiostacija ir piedzīvojušas kiberuzbrukumus pirms NATO samita. Krievija šodien veikusi aviobumbas triecienu Orihivai, Zaporižas apgabalā. Tajā gājuši bojām 5 cilvēki, bet ievainoti vēl vismaz 13. Zem drupām varētu būt vēl vismaz 3 cilvēki, tā paziņojusi Zaporižas apgabala kara administrācija. Uzbrukums notika kādai skolas ēkai brīdī, kad tur tika izdalīta humānā palīdzība. Sumu apgabala kara administrācija ir devusi rīkojumu no pierobežas evakuēt civiliedzīvotājus. Tā lemts, jo tur nepārtraukti notiek apšaudes. Todēļ ir miruši daudzi civiliedzīvotāji un izpostītas plašas teritorijas. Ukrainas apvienoto bruņoto spēku komandieris Serhijs Navejs sacījis, ka Ukrainas ziemeļos tieši Sumu apgabalā situācija ir visbīstamākā. Par sportu. Serbijas tenisists Novaks Džokovičs Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā uzvarēja Polijas tenisistu Hubertu Hurkaču. Tagad Džokovičs sasniedzis čempionāta ceturtdaļfinālu. Džokovičs uzvarēja ar rezultātu 7-6, 5-7, 6-4. Parīzē notiek pasaules čempionāts para vieglatlētikā. Lodes grūšanas sacensībās Latvijas pārstāvis Emīls Dzilna ieguvis 7. vietu. Pasaules čempionātā viņš piedalās pirmo reizi. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem. Laika prognoze rītdien būs otrā, labvēlīga.